tilbake, Olavsen.
Menighetskontoret.
Med ny episode.
Ny episode. Dette da fjerde episode.
Tenk, vi har kjørt tre allerede.
Det ikke verst, altså.
Hva oppsummeringen av dette?
In it to win it. Nei, hva oppsummeringen?
Vi har fått litt overraskende mye feedback.
Ja, det har faktisk vært... vi har hatt en god del lyttere som har gitt tilbakemelding, og det stort sett positivt. Noe negativt det også, men det får vi kanskje ta enten i denne eller en senere episode.
Eller bare riste det av oss.
Riste det av oss.
Som hunder.
Og gå videre.
Apropos hunder, vi har en spesiell gjest i studio i dag.
Ja, ikke bare i dag, men vi har egentlig hatt vedkommende med hele tiden. Det hunden Etta. Jeg tror ikke vi skal høre så veldig mye til da, forhåpentligvis. Men hvis dere hører noen rare lyder, så det bikkja. Enkelt og greit.
Hun ble så ekstatisk første gang hun møtte meg, at hun tisset på seg.
Ja, rett og slett.
Solid.
Det er sånn flua er. Det det inntrykket du skaper på folk, eller i hvert fall dyr.
Vant til det.
Det er godt du ikke var med i arken.
Hva skjer i dag?
Hva skjer i dag? I dag så skal vi ha en gjest som bortsett fra bikkja, og det ingen ringere enn lovsangspastor, lovsangsleder David André Østby. Han vel for mange godt kjent, jeg vet ikke hvor mange plater, EP'er og generelt låter han har gitt ut.
100, tenker jeg.
Ja, sikkert.
Kanskje fler. Nei, nå var det litt flåset.
Nå tøyser vi.
Men han har i hvert fall gitt ut plate nå ganske nylig.
Han har gitt ut plate, eller det EP.
EP, Hele himmelen.
Hele himmelen.
Remix,
rett og slett. Det skal vi selvfølgelig snakke litt mer om senere. Utover det har vi jo selvfølgelig fått lesebrev.
Det har vi selvfølgelig. Folk jo glad i oss, så de sender inn.
Hele tiden. Og ikke minst har vi en ny, hva skal vi kalle det, innslag med visdom eller visvas.
Ikke minst. Og så skal vi vel en tur til LA.
LA, vi skal en tur til LA, Danny, denne gangen også, det stemmer.
Bare å glede seg.
Ja, og han skal snakke om hvem som sitter på en måte på... rettighetene, eller det rette verdensbildet, eller verdenshistorien. Så det kan jo bli spennende å høre hva han skal si om det.
Det i hvert fall ikke oss, for å si
det
sånn.
Det i hvert fall ikke oss. Selv om vi har jo fryktelig mye visdom.
Ja, veldig mye.
Ja. For deg som ikke har hørt noe av oss før, som bare tilfeldigvis snublet innom denne podcasten her, så dette da en podcast, Menighetskontoret, om Gud, livet, samfunn, kultur og lederskap, med Flem og Flua og gjester, utgitt av sort-hvit media.
Vi ser den der, du har øvd av på den.
Jeg har faktisk ikke øvd meg på den, men det sitter.
Ja, det er sant.
Den satt fint. Takk for det.
Ingen årsak.
Nå kom det.
Da må vi ta en kikk i inboxen vår.
Da må vi sjekke inboxen.
Jeg har et forslag, monsieur.
All right.
Vi har jo gått gjennom litt, og... Vi har fått noen spørsmål, og noen som kanskje går litt på samme tema.
Ja, det er klart.
Skal vi ta to på en gang?
Vi tar to.
Grensesprengende.
Da får vi jo nesten ta, for det klart, det noe som virkelig opptar folk der ute, så det jo ikke hvem som på en måte skal...
Det ble en sånn der mobil-lyd.
Det ble en mobilpling. Under sending så detter det faktisk inn brev her. Så det bare å sende til post at menighetskontoret. Anyways, det skulle si var jo selvfølgelig at det noe folk virkelig opptatt av, så jo hvilke sanger som synges. Det jo ikke tilfeldig at vi har David André Østby som gjest i denne episoden her.
Nei.
Det jo altså viktigere enn hvilke diakonale tilbud vi skal ha, eller hvordan vi skal tenke om misjonsarbeidet vårt, eller hvordan vi skal nå mennesker rundt oss, så jo musikken.
Absolutt, absolutt.
Det viktig. Det
vi skal kjøre David André på det her.
Dette skal han peses for. Han har blitt peset for det, og skal peses. Anyways, vi kan jo hente opp da, for som sagt, vi får jo en del mail om dette med lovsang. La oss begynne med en her. Hei gutta, skriver han.
Det oss det.
Det oss. Visdommens
voktere
og høyborg. Hei gutta, Kjetil her. Vil dere snakke litt om lovsang? Jeg hører så ofte at lovsang ikke en sjanger, men i praksis det jo det det. Og jeg må innrømme at jeg selv ikke blir truffet helt av denne sjangeren. Gjerne er det enten U2-etterligninger eller en litt mer moderne form for elektronika. Tror du han har hørt på David André?
Ja.
Han er litt inspirert av U2, såpass ja, vet vi.
Det er han jo.
Og siste EP er vel litt retning elektronika?
Ja, den er jo faktisk
det. Den er faktisk det. Anyways, en digresjon, kaller vi det. Han skriver videre. Begge deler synes jeg blir døft. Og jeg synes det vanskelig å invitere med mine venner til kjerka, eller kirken. For, hva? For jeg vet de mener det samme som meg. Hva gjør jeg? Ja, Flua.
What to do?
What to do?
David André Østby er jo virkelig rette mann å svare på det her, men vi kan jo komme med noen tanker.
Vi kan komme med noen tanker.
Det var brutalt. Brutal dom. Døft. Jeg vet ikke om jeg helt enig. Jeg liker mye av musikken,
jeg. Jeg liker etterligninger, hvis det det jeg mener der. Nei, men jeg tenker det, altså, det har vært perioder hvor kjerka liksom tenkte at vi skal overgå alt annet, vi skal være like kule, like bra, ha samme kvalitet. Jeg tenker vi skal og må strekke oss den veien, men altså referanse til, ikke sant, når vi hadde russebusser som skulle være på samme nivå og så videre. Og multimedia som skulle revolusjonere. Her tikker inn fortsatt. Jeg tenker det at lovsang dreier seg jo egentlig fryktelig lite om kvaliteten. Jeg tenker at det blir litt sånn urettferdig å sammenligne kanskje med en av verdens mest kjente bandartister, altså U2. De er på en måte i sin egen rekke, så enten om det er lovsang eller om det er et eller annet band som spiller på utesteder, så kan man jo alltid si at det er en etterringning av om det er U2 eller Coldplay.
Men nå forstod jeg i Kjetil som at han er ikke så glad i U2 i det hele tatt. Eller elektronika, det var sånn jeg forstod det.
Nei, og det er jo en diskusjon i seg selv, hvis det det han er inne på, da. For jeg tenker at okay, da ville det vært en annen sjanger. Altså, du ville aldri få en egen lovsang-musikk-sjanger 100%. Altså, det ikke et eget lovsangsinstrument.
Det det ikke.
Harpe, da. Harpe og lyre.
Harpe, lyre og...
Brukes fortsatt i andre innspillinger også. Kanskje ikke like mye, men kanskje vi må tilbake til harpe og lyre.
Eller
en Davids salme, en David André Østby salme ja. Til harpe og lyre.
Ja, hvis vi tar det her med sjanger, så man må jo, hvilke sanger vi synger da, man må, på gudstjenesten, så må man jo ta et valg. Og da ville jeg tenke, og jeg tror det er en del lovsangsledere som tenker det, at det som treffer breiest nå er jo popmusikken.
Mm.
Hvis du har en gudstjeneste som er rettet mot unge voksne, så må man jo spille sanger som man kan kjenne seg igjen i, og så er det ikke alle som kjenner seg igjen i de sangene.
Nei.
Men det vil det aldri være. Og vi vet jo, Flemsen, at gode gamle Barat Kjær, for de som kjenner han.
Noen kjenner han. Kjente han. Vet om det.
Ja, det var altså en relativt sentral kristenleder i starten av århundret.
Vi får si som vi sa i en tidligere sending, google det.
Google it.
Yep.
Men han brukte jo sanger som var hits på sin tid, og så ga han de en ny tekst.
Og selvfølgelig, den som mest kjent for din type sitater er jo William Booth, grunnleggeren av Frelsesarmeen, som sa «Why should the devil have all the good music?»
Som senere ble en striper-hit, ble det ikke det?
Ja, som liksom brukte da drikkesanger eller melodier og lagde kristne tekster.
Hvem var det som hadde den sangen der?
Nei, du, nå går det utover mine...
Kanskje... Nei, det er noen sånn 70-tallshelt, tror jeg, i kristenbransjen. Google it.
Google it. Figure it out.
Var det noen løse betraktninger det her?
Det blir noen betraktninger, det er klart. Vi mener jo mangt og mye vi, men det er klart.
Oh, yes.
Det har jo ramlet inn, som vi nevnte i sted, med e-poster på nettopp dette som går på musikk og lovsang. Og det er jo, som nevnt, det er jo en grunn til at vi har David André Østby, O Store Høvding.
Ja.
Så denne må vi ta med til han, men vi skal jo innom, vi har jo trekt fram.
Kjører et til i hvert fall.
Et til fra Tina. Skal du lese brevet fra Tina, Flua?
Gi meg brevet. Kjære menighetskontoret, jeg er en jente på 25 fra Vestlandet som lurer litt på dette med lovsang. Jeg opplever noen ganger at teksten kan bli litt vel intime. Vi synger ord som vi ikke ville sagt til kjæresten, og det blir vanskelig for meg å komme med uttalelser som at Jeg gir meg helt til deg, når jeg vet at jeg åpenbart har sider ved livet som jeg holder for meg selv, eller vil holde igjen. Noe sikkert på grunn av sår og litt stolthet. Det jeg prøver å komme frem til, at det blir vanskelig å synge ting når jeg ikke kan stå helt innenfor det, eller vet at jeg ikke lever det i praksis. Hva tenker dere? Tina, hva tenker du?
Nei, hva tenker jeg om det? Jeg tenker at Tina har et poeng. eller jeg i hvert fall er med i rekka på at det hun prøver å si når hun virker som meg, og dette, at det klart, du skal jo ikke si noe du ikke kan stå innenfor, men jeg tenker at hun har i hvert fall en erkjennelse at det områder i livet sitt som jeg ikke ønsker å overgi, da, hvis man skal bruke det uttrykket der. Eller, så jeg tror mye av det henger jo sammen med ting som man kanskje tenker jeg positivt, at det kjent med i sitt eget liv, men som man kanskje skal jobbe videre med, både for seg selv, men kanskje koble på om det i cellegruppa, eller en pastor, eller sjelsorg, hvis det ting som stikker dypt. Men man trenger, det trenger ikke være så store ting, selv om hun snakker om både sårbarhet og stolthet. Jeg tror i hvert fall noe av det, forklart mange, den typiske karikaturen av en veldig sånn karismatisk lovsang er dette med løftet hender og en veldig sånn ekstatisk greie. Og det jo flere pastorer og prester som liksom har vært inne på dette med at det å liksom, og nå snakker jeg på et område jeg ikke har peil på, så hvilket gjør at jeg synes det like rart, det å liksom høye og skrike og ta helt av på en fotballkamp eller på en sportssammenheng, det helt greit.
Yes, det vet vi.
Ja, dette vet du veldig mye om, men liksom det å vise begeistring i en gudstjeneste overfor den man tenker den som har skapt jorda og universet, og en, i hvert fall som mange ser på en som, da, en elskende far som ønsker deg alt godt i livet, det ikke innenfor. Da skulle vi liksom være surmula eller synge monotont og kjipt.
Ja.
Hva tenker du for det da?
Jeg har to tanker, ja.
Du har to tanker.
På en gang.
Come on.
Vi skal jo selvfølgelig snakke med David André om det her. Det han som eksperten.
Han jo maestroen i dobbelt forstand.
Men jeg husker at min søster, som en bra dame, jeg husker vi snakket om det lenge, lenge siden, mens jeg var tenåring, og det lenge siden. Og da husker jeg hun sa til meg, for jeg lurte litt på akkurat det samme egentlig, og da ga meg tips om at, eller sa det i en preken, det kan også hende. Budskapet var i hvert fall at det ikke alltid vi strekker til, det ikke alltid vi kan stå inne for det vi synger. Mm. Men da går det an å tenke at det det her som idealet, og det det jeg har lyst til. Og vi vet jo at alle, altså, det ingen som perfekte her i verden, utenom deg, Flemsen.
Nei, jeg jo Mr. Perfect.
Helt klart.
Dobbelt forstand.
Nei, så det går an å ha det som et ideal å være fullt ut åpen om at vi er ikke så... Tydelig enig.
Helt enig.
Nei, du skjønner poenget mitt.
Ja.
Det andre jeg vil si er, hvis det noen lovsangsledere her ute, som hører på.
Det kan hende.
Så går det jo an, og jeg vil tro dere kanskje har vært inne på tanken selv også. Hvis ikke, så er det lurt, tror jeg, å tenke litt gjennom hva slags sanger man synger.
Mm.
Og det kan jo være bedre å velge tekster som fokuserer på hva Gud har gjort for oss, i stedet for hva vi skal gjøre for Gud.
Det er jeg helt enig i, og det tror jeg nok det, til forskjell da, der synes jeg mange kalde kritikere har mye innenfor seg, at vi snakker veldig, det veldig mye meg-fokus, jeg-fokus i lovsang i dag, vil jeg påstå er en liten trend. Hver system må heller rett og slett synge statement om Gud, hans karakter, hvem han er, hva han har gjort og gjør. Så til lovsangsskribenter der ute, skriv gjerne mer om det.
Gjør det. Hva tenker David André, tro?
Nei, hva tenker han om dette her? Men jeg vil i hvert fall, før vi gir mikken til han, så vil jeg i hvert fall slenge meg på og si meg langt på enig dette med, som du og søsteren snakket om, at det ikke alltid vi strikker til, og det liksom, det to måter å tilnærme seg. Det det samme når du hører en preken. Jeg husker en gang at vi hadde i menigheten jeg går i besøk av en fyr som tok for seg på en måte kvalitetene ved en ved hva en eldste skal være. Så snakket jeg med en venn etterpå som han opplevde etterpå, åh, enda nok et krav, nok en greie jeg skal leve eller klare. Mens jeg tenkte dette, åh, dette her jo skikkelig bra. Dette ting jeg på en måte ønsker å strekke meg etter, som jeg ikke på noe som helst måte kan sette check på alle punkter, men definitivt en retning jeg ønsker å gå. Så jeg tenker det også viktig å ha med nådeperspektivet og skjæringspunktet der, og som sagt, som jeg liksom sa litt med fotballkampen, jeg tenker at hvis vi kan være så begeistret for det som til syvende og sist er underholdning, så tenker jeg det er innenfor å vise en begeistring over til vår skaper. Og, men også tenke på det at det ikke... ja, vi kan synge ting som vi kanskje ikke helt infiserer oss med, men det også det at det ikke alltid du føler at du elsker kjæresten eller ektefella di, at det er sesonger på. Men du lever det. Og det tenker jeg at kanskje lovsangen er med å forme på den måten, at selv om du ikke føler det her og nå, så vil det å på en måte sette det fokuset og den påminnelsen hjelpe deg da, i det. Men det var nok tanker fra oss, Wilhelmsen.
Glypt sagt likevel.
Likevel, men over til O Store.
Trommevirvel.
I elektronikaform.
David André.
Østby.
Vær så god.
Vær så god. David, hyggelig å ha deg med på podcasten her.
Hyggelig at jeg fikk være med.
Ja, ja, ja. Du er jo lovsangsorakle, i hvert fall her i Norge. Så det er jo... Både musikk og lovsang spesielt er jo noe som opptar kristne i veldig stor grad, men jeg må jo begynne å spørre litt her, at hva er det du driver og lytter på om dagen?
Du, det er et godt spørsmål. Altså, disse Spotify-tider så er det jo flust av spillelister og muligheter. Det var noe annet når jeg begynte å interessere meg for musikk, og måtte gå i platesjappa og høre på en CD der, og før jeg bestemte meg for å kjøpe den. Så jeg må si at det er jo, går i veldig mye forskjellig. Jeg prøver å holde meg oppdatert på både popmusikk og lovsang og det som skjer. Ja. Og så har jeg litt forskjellig musikk til forskjellige anledninger. Men jeg må si at jeg har hatt en liten sånn trip tilbake til liksom 80-90-tallet, min barndom, og lett fram en del gamle gode ting da, på Spotify. Så det hender det går litt i sånne, litt sånne gamle perler, faktisk.
Men Spotify, altså det betyr jo mindre platesalg for deg, da.
Ja, det gjør det jo. Men klart, platesalget har jo stupt ganske drastisk de siste 10-15 årene uansett. Og sånn sett så er jo Spotify kanskje heller en redning for musikkbransjen, sånn som jeg ser det. Og en mulighet, fordi som sagt, der man før måtte gå i en bokhandel, kristen bokhandel eller plattesjappe for å høre kristen musikk før, så kan jo alle nå få ta del i det og få det delt på iPhone-mobilen og mobilen, ikke sant? Så jeg vil si kanskje heller det at tilgjengeligheten har jo blitt større, og dermed muligheten for å dele musikk har aldri vært bedre.
Ja, sånn. Men for å ta, altså vi må jo høre litt da, du er jo lovsangspastor og har jo holdt på med å skrive låter ganske lenge, men hva er liksom din motivasjon og bakgrunn her, hva er det som fikk deg til å begynne med lovsang, var det noe som kom veldig sånn lyn fra klar himmel, eller har det vært en prosess?
Nei, jeg hadde vel egentlig aldri noen ambisjoner, mål som ung da, av å lede lovsang først og fremst. Den gangen så var jo det vi i dag kan kalle moderne lovsang, altså det som er rådende i ganske mange kirkelige sammenhenger, det var jo ganske nytt på 90-tallet, og jeg forbandt nok lovsang med alt annet enn den musikken jeg selv hørte på og satte pris på. Ja. Så det at også lovsang som sjanger har utviklet seg, og i dag representerer i større grad den musikken jeg forholder meg til, da. Det gjorde at jeg husker den gangen begynte å fatte interesse for lovsang og skjønte at dette er noe som jeg kan også drive med. Og jeg husker veldig godt første gang jeg hørte et band som Delirious, for eksempel, eller band som heter Sonic Flood, som var noen av de første som egentlig tok lovsangen inn i en sånn band-setting. Da fikk jeg liksom øynene opp for at dette er noe som jeg også kunne vært med å spille, og da begynte jeg å skrive musikk også langs de linjene. Så, så det var nok en utvikling for meg, men musikkinteressen kom tidlig. Jeg gikk som mange andre på musikkskole, spilte piano, klassisk piano og sånt. Men så kom liksom dette ønsket om å spille sammen med flere, og så var vi en guttegjeng som etter hvert startet band, og da ble det mer og mer aktuelt for meg også og begynne å lede lovsang i ungdomsmøter, og derfra så gikk, på en måte, ble dette litt naturlig. Men det var ikke et valg sånn veldig tidlig.
Ja, det er noe som modnet kom over tid.
Definitivt.
Sånn sett. Men bare for å ta den da, for det er klart, det er jo mye snakk om at det er for mye eller for lite lovsang og så videre, men vi må bare rydde litt i begrepene her. Altså, hva skiller lovsang fra salmer eller andre sanger i kirka? Er det noen forskjell? Er det på en måte en bestemt type sjanger, eller hva skal jeg si, volum?
Ja, godt spørsmål. Jeg vil si at mange salmer er jo lovsanger. Ja. Og jeg tror det er en begrepsforvirring ut og går mye rundt lovsang, da. Fordi for det første så har nok jeg personlig en utfordring med selve ordet som vi har på norsk, altså lovsang. For det sier noe om lov, altså det er en slags takk og pris. Og så sier det noe om sang, altså det er en form. Og hvis ikke man kjenner seg på topp da, og ikke kjenner for å takke, og ikke kjenner seg igjen i formen, altså musikken, så har man, ekskluderer man seg fra lovsang som fenomen. Så jeg kunne jo på mange måter ønske at man hadde andre uttrykk og ord. Det engelske worship synes jeg kanskje er bedre, for det betyr egentlig worthship, altså det å gi verdi til noe. Og det er mange ulike ting i vårt liv som vi gir verdi til. De tingene vi gir verdi er jo de tingene vi gir tiden vår og pengene og ressursene og kreftene våre til. Og det handler jo om så mye mer enn musikk. Det handler om livet vi lever, så jeg synes kanskje at ordet lovsang ikke er så hjelpsomt, selv om det er det ordet vi jo stort sett bruker og som flest forstår. Men det begrenser, synes jeg, hva lovsang egentlig er.
Nei, for å ta din egen musikk også, da, nå har jo du, jeg vet ikke om du vil sette på en måte en egen stil eller preg på det, men du vet jo, den siste, du kom jo ut med en EP her med Tore Thuen som heter Hele Himmelen. Hva er det som er nytt der, og hvordan har den mottagelsen vært? Er det på en måte en ny type sjanger eller tenkning rundt lovsang, eller er det...
Altså, for min del så er jo det et uttrykk, altså det er en elektronika EDM-EP, og Tore er jo DJ-produsent, så han opererer innenfor denne sjangeren mye, og tok kontakt og ville remixe noen av mine sanger. Og for meg så er jo det en måte litt sånn på siden av hva som er mitt hovedspor, som kanskje er mer en sånn populær sånn pop-rock-sjanger. Men for meg så er det jo viktig å utvide begrepene, rammene, og Tore er jo dyktig på det og innenfor sitt felt, og han skaper jo musikk som ikke jeg selv skaper, og har en ekspertise og kompetanse som ikke jeg har, og opererer innenfor en sjanger som ikke jeg kjenner så godt. Så for meg som musiker så er det bare veldig tilfredsstillende å høre sangene i en annen form av fasong. Og så tror jeg at det utvider, som sagt, lovsangsperspektivet vårt litt, og forhåpentligvis at det når andre mennesker, da, at disse sangene havner på type elektronikaspillerlister på Spotify, der det når mennesker som ikke vanligvis hører på lovsang. Så jeg tenker at i utgangspunktet kan enhver sjanger brukes til lovsang. Og Gud har skapt all musikken, så det er opp til oss å bruke den.
Du sier jo der Gud har skapt all musikken, men altså, kan annen musikk være lovsang? Eller må det på en måte være en bestemt tekst eller artist som man lytter til?
Jeg vil jo si heller kanskje at teksten definerer i større grad hva som er lovsang enn selve sjangeren. Og klart... jeg vil nok operert, når det gjelder sånn tekst, så vil jeg operert innenfor flere kategorier, for klagesang og lovsang er to forskjellige ting. Og hvis du ser salmene, så er jo salmene mange forskjellige sjangre. Det er tillitssalmer, og det er kongesalmer, og det er takkesalmer, og det er klagesalmer. Altså, det er et vidt spekter av både menneskelige erfaringer og menneskelige følelser i dette, som rommes i salmene, og som vi har puttet alt opp i en boks, og så sagt at dette er lovsang. Og så forventer man på mange måter at lovsangsledere eller lovsangslåtskrivere skal uttrykke alt dette. Men det vi ser etter mønster i salmenes bok, for eksempel, er jo at her er det et rikt uttrykk, og i stor grad var jo disse uttrykkene, for eksempel for klage, forbundet med israelittenes felles nasjonale traume, med krig og motstand og fiender, og man hadde et felles liksom, utgangspunkt for disse klagene. Og det er nok noen ganger litt vanskelig å finne i den moderne kirken. Da. Men jeg tenker at tekstlig så vil jeg tenke at lovsang er sanger som opphøyer Gud, det lover han, det løfter opp hans navn, hvem han er, hva han har gjort for oss. Og så tenker jeg at musikken, det kan være så mangt, og det kan komme i alle sjangre. Alle sjangre er i utgangspunktet skapt av Gud, og alle sjangre kan dermed brukes til å ære Gud.
Dette er noe som du sier, det kom, for din del så kom dette litt gradvis, men i årets løp så har det jo blitt en del plater, og ikke minst en god del konserter også. Og det er klart, mange er jo ønsker å få brukt sine kreative gaver, og der er ofte liksom snakk om dette med å få gitt, og spesielt kanskje i lavkirkelige miljøer hvor det er mye fokus på nådegaver og så videre, men kan du si litt om skriveprosessen? Er det sånn at du liksom må på hytta eller sitte i en bestemt stol og nærmest få en slags åpenbaring, eller er det, legger du inn faste, hva skal jeg si, skrivesessions i kalenderen din, eller?
Ja.
Og ikke minst har du liksom lært noe i løpet av årenes løp som har gjort enten, altså, har det blitt vanskeligere, eller går det lettere nå?
Altså, myten om den kreative personen er jo en person som drikker store mengder kaffe og holder seg oppe midt på natta, og gjerne jobber når andre sover. Jeg er jo familiefar, så jeg kan jo ikke det. Men jeg har nok forsøkt å være bevisst på at jeg hele tiden må holde det ved like. At jeg forsøker å gjøre noe kreativt hver dag. Det kan være alt fra å screenshotte et eller annet bra på Instagram, til å skrive ned din idé, til å synge inn et eller annet, til å sette meg ved piano så ofte jeg har tid. Og jeg opplever ofte at det kommer noe da. Men jeg vil si generelt sett at det hjelper helt sikkert å ha en stol eller reise på et inspirerende sted, men mine fleste ideer kommer nok liksom i hverdagen. Om jeg sitter i bilen eller jeg håper å si her i dusjen, så er det alltid, så lenge man har en måte sansen oppe, så er det alltid mulig å få ideer, og oftest oppleve at mine beste ideer faktisk har kommet når jeg minst har forventet det, og tilrettelagt for det. Jeg husker vi jobbet med en låt som heter Stømmer av nåde, og en måte, den gjennombrudsideen til det refrenget fikk jeg når jeg sto i barnehagen og skulle hente en av gutta, og plukket med meg noen våte barnehagedresser, og der dukket det opp. Så da gjelder det å ha telefon eller notatsaker klart, og så er det å skrive ned og spille inn ideen så fort som mulig, fordi for meg så forsvinner ideen så fort som den kom. Så jeg må alltid liksom ha med telefon, så da sto jeg liksom mellom disse barnehageadressene og sang inn. Prøvde ikke å bli oppdaget av de andre foreldrene som var der. Ja. Men det er liksom sånn, kreativitet funker for meg. Det funker definitivt å sette meg ned og prøver, men som ofte så kommer de beste ideene når jeg er minst anere.
Men det, ikke bare har du, som sagt, du både skriver og har konserter, men du har jo også vært med å starte et, kan vi kalle det en lovsang-event, som har vært en del år nå.
Ja, stemmer.
Hva var hensikten og tenkningen rundt den?
Det har vært en stiftelse som heter lovsang.no, som har holdt på i mange år, godt over 10 år. Og som ble startet av folk, som ble startet før min tid, eller ikke min tid, men før jeg kom inn i dette. Og det har vært folk som har brent for enhet i lovsangsmiljøet i Norge i mange år. Og, så jeg fikk lov til å være med i styret der for noen år siden. I dag er det som heter Øystein Øvegård fra Imekirken i Stavanger, som er styreleder. Og lovsang.no har pleid gjennom årene å ha en nettverkssamling for lovsangsledere. Og så fikk vi spørsmål om å ha den her i Oslo, i Frefjellkirken i Oslo, for noen år siden, 2013 blir vel det, eller 14. Og da sa vi at det kan vi gjerne gjøre, men når vi først gjør det her, så kan vi jo tenke oss å sette om vi kunne åpnet litt opp og gjort det litt større og få litt flere. Så vi gjorde en konferanse, hadde kanskje en forventning om en par 250 mennesker, og det kom 750 det første året. Ja, det er litt folk, altså. Veldig, veldig gøy. Og så har vi hvert år etter det da, hatt en konferanse først her i Frefjellkirken i Oslo noen år, og så de par siste årene i Oslo Kristian Senter på Kjeller utenfor Oslo. Så nå i 29. til 30. mars så har vi vår femte konferanse av det slaget på KS, og venter oss 1200 mennesker.
Det må jo være veldig motiverende for folk å dra dit, og, men også en annen moment er jo det er mange som typisk i studietid kanskje kommer inn til en av storbyene, Oslo, Bergen, Stavanger og så videre, og studerer og blir noen år, og så kommer de tilbake til den lokale kirken eller lokale menigheten, og så skal jeg si, går de kanskje på en liten smell. Lovsangen er liksom ikke like voldsom og mektig. Har du noen tips til, hvordan svarer du på sånne tanker og refleksjoner?
Altså det er jo helt klart en erfaring jeg har hatt selv gjennom året, at jeg har vært på konferanse, og på en konferanse der man reiser for å bli inspirert, så opplever man kanskje det motsatte, at man blir demotivert, fordi man, som du sier, tenker på alt det som ikke funker hjemme. Så man, så flott det er her, og så flott team de har, men for det første skal man huske at en konferanse, da samler man det beste man har, så man topper jo i en måte alt er forberedt og planlagt i minste detalj, og det blir i en måte en slags showcase, ikke sant, for at dette er det beste vi kan by på. Men så prøver vi å være bevisste i en konferanse som dette også, på at vi snakker hele tiden på en måte som inkluderer de som ikke står i et veldig stort lovsangsarbeid, og det er jo de aller fleste i Norge. Det er jo en trøst på mange måter, at de aller fleste har jo hverdager, og det har jo også store kirker, at man har hverdager med mangler og med utfordringer og med manglende motivasjon. Så vi prøver å snakke om de tingene, adressere hvordan man bygger et team når man har få medarbeidere, hvordan gjør man lovsang med enkle midler. Og så forsøker vi også å inspirere på et slags overordnet plan som alle kan kjenne seg igjen i. Så de fleste som kommer på våre konferanser er jo folk som kommer fra mindre sammenhenger, mindre steder. Det er ikke sikkert at de som kommer fra store, ressurssterke kirker alltid kjenner det samme behovet for fellesskap eller inspirasjon, men de aller fleste kommer fra det som er en mer enn vanlig menighet i Norge. Da. Og jeg tror alle kan gjøre noe ut av det man har, så lenge man ikke fokuserer kun på det man ikke har, men forsøker å bygge de menneskene man har rundt seg og prøver å gjøre noe ut av det man faktisk har til stede. Og der er det mange muligheter for å kunne gjøre ting kjempebra og inspirerende, selv med få folk. Så vi håper at konferansen ikke bare skal ta mot av folk, men at det skal gi de ideer i hvordan de kan gjøre noe ut av det de har.
Ja, for det er som sagt, det er jo, det står jo midt i selv, det er veldig mange som lurer på dette med lovsang, og vi her har jo fått inn en del lesebrev rundt dette her, som vi delte med deg, for vi tenkte vi ville høre dine tanker rundt det, både fra Kjetil her, som liksom snakker om at det ikke helt blir truffet av sjangeren, og så har du Tina som ikke opplever helt at tekstene, altså det kan bli litt veldig intimt, at det er litt store ord som du kanskje ikke identifiserer deg med, eller rett og slett nærmest synger ting du vet at du egentlig ikke lever helt i praksis, da. Hva ville du svart til de
to? Nei, til Kjetil så ville jeg vel selvfølgelig sagt at jeg forstår han, og jeg kjenner meg igjen. Jeg har også hatt det sånn i perioder selv. Nå er det kanskje sånn at den rådende musikkformen som er i mange menigheter er noe som treffer meg personlig ganske greit. Men jeg har både hatt tider, og jeg vet det kommer tider der jeg ikke vil kjenne meg igjen i uttrykket, og jeg vil vel si det sånn at klart den musikken som er i kirken er jo gjerne musikk som skal betjene den settingen man er i. Og en lovsangsleders oppgave vi må være å spille den musikken som fungerer for forsamlingen, som formidler budskapet på en god måte, som matcher rommet man er i. Altså er man i et lite rom med dårlig lydanlegg, så må man kanskje tenke og legge opp musikken deretter. Og man må også tenke den musikken som musikerne faktisk kan spille, og gjøre at låtsangsteamet også kan formidle noe på en god måte på deres nivå. Så er det mange hensyn å ta. Og så er det jo sånn som Kjetil sier, at veldig mye av låtsangsmusikken har jo de siste årene vært veldig YouTube-inspirert. Nå har det kommet litt mer elektroniske elementer inn i det her også. Så låtsangsmusikken har jo, så å si, i hvert fall i frikirkelige miljøer, de fleste epoker gjenspeilet det som har vært populær kultur i disse epokene. Og det kalles ofte moderne låtsang, fordi den nettopp tar opp i seg moderne elementer, og den er i konstant utvikling. Så jeg tror nok at lovsangen vil høres annerledes ut om 10 år enn den var for 10 år siden, men man må nok leve med et spenn av at det er utvikling, og forsøke å finne et sted der jeg kan tenke, ok, men jeg skal tilbe Gud, selv om ikke formen og innpakningen er optimal. Det å finne kjernen i lovsangen, for hvis man blir for, det er utfordring for mange musikere også, at man blir for musikalsk i sin tankegang, at man nesten ikke klarer å se opp ifra formen det presenteres i, og så får man ikke tak i innholdet. Ja, og det er en utfordring til de som er 80 og de som er 18, og alt det midt imellom, at vi må hele tiden ha blikket på lovsangens storhet, og at det er heldigvis større enn sjanger og form og trend. Og så gjelder det hun, jenta på 25, da, som snakker om det intime språket, og jeg kjenner meg også igjen i det. Personlig så har jo jeg forsøkt å skrive så mye som mulig tekster som handler om de måtte, felles sentrale tingene i troen. Jeg har sikkert skrevet mine sanger altså, med ord som ikke alle kjenner man kan stå helt innenfor, men forsøk allikevel å tenke som låtskriver at jeg må skrive, altså de ordene jeg skriver, de sangene jeg skriver, skal andre synge. Så det er ikke bare at jeg skal sette ord på mine egne følelser overfor Gud, men det er ord som andre skal gjøre til sine. Og finne et språk som flest mulig mennesker kan connecte med, og finne et språk som blir naturlig, og ikke for kleint og intimt. Og så er det selvfølgelig en tid for alt, og det er en tid for det intime, men det er også en tid for det liksom, generelle, overordnede språket, da, som snakker om hvem Gud er, og gjør det på en måte som mange kan kjenne seg igjen i. Så jeg tenker at utfordringen for meg som låtskriver blir å være personlig, men ikke for privat. Og det gjør å finne ord som jeg tenker flest mulig kan koble seg på. Så må vi innrømme at en del lovsanger kanskje lover litt for mye, tar litt hardt i. Ikke sant? Det er bare deg. Og vi har altså til og med gått tilbake på noe. Jeg husker vi hadde en sang som heter La det være Jesus, som opprinnelig hadde en bro som het «Verden har ingenting jeg søker». Og da kom det en del tilbakemeldinger fra ganske mange folk. Det er ikke ofte det kommer mye tilbakemeldinger egentlig på tekstene jeg skriver, men hender, og denne gangen kom det måtte, mer enn 10. Og da valgte jeg å endre fra hvor enn i verden som jeg søker. For å gjøre det litt... klart, man kan gjerne finne bibelvers som bekrefter at man det er bare Jesus, og det er ingenting i verden som betyr noe. Så et bibelsk belegg kan man finne, men det er viktig for meg at de som synger sangene skal oppleve hjertet jeg har da, som låtskriver. Og hvis ordene eller begrepene jeg bruker gjør at folk ikke catcher meningen, så må jeg gjøre noe med språket og kanskje endre på en måte som gjør at det blir klarere.
Men hva er det noen... Altså, hva... For unna litt på tampen her, men hva er det som skiller god og dårlig lovsang? Hva er det som er det viktigste med å kalle det at det er en velskrevet låt og god fremføring, eller er det til forskjell da, fra kanskje annen musikk man hører på, hva den som fremfører det bærer selv?
Mm. Nei, jeg tenker jo det at sangen er kun et redskap. Og jeg tenker nok at vi står i fare for å tilbe sangene mer enn kanskje vi tilber han som sangen handler om. Og at sangene kan bli så viktige at de også kan faktisk komme i veien mellom Gud og oss. Og fordi vi diskuterer mye sang, mye form, mye stil, hva liker jeg ikke, hvordan funker dette, funker det ikke, som gjør at vi mister litt av kjernen av synet. Så jeg tenker låtsang kan like gjerne være når et spedbarn setter i et rop og ler eller fryder seg. Og det kan være i de enkleste former. Jeg står ikke i Bibelen, fra småbarns og spedbarns munn, så stiger lovsangen. Så jeg tenker at det krever ingen sanger, det krever ingen arrangement eller band eller noen ting. Det er lovsangen i sin enkleste form, er å en respons på hva Gud er, hva han har skapt og hva han har gjort. Enkelt og greit. Og hvilken form den responsen kommer i, det har ikke så mye å si. Det er ikke sangene vi synger, men det er hjertene som synger, som er hovedpoenget.
Du, David, takk for at du tok deg tid til å være med oss.
Takk for at jeg fikk være med.
Så får du ha lykke til videre med både lovsangsevent og låtskriving og
tusen hjertelig takk.
Alt rundt det. leder, lovsangspastor, musiker, artist, låtskriver.
Helt.
Helt. Forbilde. Visdommen selv, alt jeg på å si. Salomos trevning. David Anders Østby.
Sats på at han ikke har 1000 kroner.
Jeg vet at han bare er en.
Ja, bra. Ja. Salomo var bra mann, men han tok litt vel for seg.
Han var litt grådig.
Ja. Ja. Nå har vi kommet til en, la oss si, favorittspalte, Flemsen.
Favorittspalte for oss.
Jeg liker den også.
Endelig kan vi få lov til å bjeffe litt. Det jo ingen tvil om at kristne, vi liker jo å rante og slå litt hardt ned på folk. Alle. Ja, alle. Vi er bedre enn alle, og ikke minst når vi er uenige med noen, så melder vi fra.
Vi melder fra.
Spesielt i sosiale medier.
Oh, yes. Og nå er det vår tur.
Nå er det vår tur.
Eller din tur.
Det min tur, ja. Altså, det som skal sies, det jo en ting. Vi hadde jo et innslag her i en tidligere episode med Kevin Bales, som trakk denne, det var i episode 3, var det vel? Utrolig interessant, hvor han trakk fram at han jo da professor i menneskehandel, men han sa det at hvis vi hadde fått fjernet denne illegale menneskehandelen, så hadde vi redusert et karbonutslipp tilsvarende det tredje største landet i verden. Og miljø jo noe vi har veldig mye fokus på, og jeg merker at vi blir ofte veldig bjeffet på, fordi vi flyr. Det liksom greia nå, det har liksom gått fra mat til vi skal fly mindre, og det selvfølgelig, vi må ta ansvar. Men jeg har en annen greie jeg vil bjeffe om, og det rett og slett, nå kommer det visdom fra meg her også, det har du tenkt over hvor mye kleia du kjøper forurenser? Nei, det har du ikke. Det har du ikke, for du går og shopper deg hver bidige helg, kjøper et lite plagg. Altså, de som kjenner meg vet jo at jeg litt oversnittet glad i blå skjorter.
Det må være lov.
Det må være lov å være glad i blå skjorter, men jeg nok også i den retningen at jeg begynner å bli litt sånn her at jeg kanskje bruker dem etter noens mening litt for lenge. Kanskje det på tide å kjøpe en ny. Jeg ville selvfølgelig kjøpt en ny blå skjorte, mens andre synes jeg ikke skulle hatt sprekere farger. Poenget mitt at faktisk så står motindustrien for 10% av drivhuseffekten.
Seriøst?
Det visste du ikke. Og den står faktisk for mer utslipp enn alle fly- og skipsfarta samlet.
Nei, det jo, tror jeg ikke på.
Dette tall fra World Economic Forum. Alt dette som jeg kommer med her nå, og hvert sekund blir en hel søppelbil full av tekstiler sendt til en søppelfylling. Heldigvis har jo vi i Fretex og kristenbransjen har jo virkelig hevet seg rundt på dette her med gjenvinning, holdt jeg på å si, og heter det brukte butikker. Men allikevel så det fortsatt sånn at 3 av 5 produkter man kjøper blir i løpet av året kastet. Og ikke minst da disse her tilbudene som i hvert fall jeg får til det nesten slitsomme spamma i inboxen, jo tilbud fra XXL. Sportsklær, mye av det jo syntetiske klær. Og en vask med syntetiske klær slipper ut nærmere 2000 plastikkmikrofiber. Dette går ut i sjøen, inn til fisken, og vi spiser, og det forurenser. Og hold deg fast da, dere som mener at kanskje kjærestens mann typisk, som ikke føler meg like godt, selv om jeg har inntrykk av at de yngre kidsa gutta like opptatt av mote som jentene. Uansett, det tar faktisk 2700 liter vann å lage ei bomullskjorte. Det tilsvarer hva en person drikker på 2,5 år.
Det gjør det.
Og det å lage ei olabukse slipper ut like mye CO2 som å kjøre bil 1 mil, og 120 millioner trær blir høgd ned hvert år for å lage klær. Og ikke nok med det, altså, og ikke nok med det.
Nå skulle dere sett den, for da det ganske bisk.
Ja, men jeg blir, fordi, altså, det liksom sånn, vi blir fort så veldig selektive, det sånn, slutt å kjøre bil. Og jeg tenker sånn, ja, miljø viktig, men det så sant det ikke fra Notodden, eller Kongsberg, eller Kongsvinger, så det ingen som kjører bil på måfå. Og hele problematikken med at liksom større drømmer enn billigere bensin som KrF kjørte på veldig hardt for en tid tilbake. Jeg tenker at det var nok den yngre generasjonen av KrF, og jeg vet at den slo han veldig godt, den kampanjen, men det sånn at det gjør et kjempehogg på småbarnsfamilier som ikke har råd, for de fleste har jo elbilen som en bil nummer to. Så jeg tenker at vi må ikke bare fokusere på dette her med elbilkjøring og flyreiser. Men tenk litt over det neste gang du ute og handler, at det faktisk en veldig stor faktor i form av forurensning og klima. Og dette vet jeg jo alle opptatt av, og det skal vi virkelig være. Vi skal jo forvalte denne jorda her. Men, uansett, jeg har fått bjeffa litt. Dette visdom, synes du ikke det? Bra, det ikke visvas. Bra. Ikke på noe som helst måte visvas.
Liker det ikke noe visvas.
Nei.
Jeg har begynt å bruke en Jeg har begynt å bruke den Too Good To Go-appen, Flemsen.
Too Good To Go?
Yes, det matvarer, det. Sånn svinn som du kjøper for en billig penge.
Ah,
det jo også et poeng her.
Mat, ja. Kaster alt for mye.
Ja.
For å gjøre som bestemor og min gjorde, de spiste gammelt smør og det som var...
Harskt fett.
Spiste til og med under krigen, så sparte de appelsin, for da var det underskudd, og tok en båt om dagen. Det var nok ikke veldig saftig den siste båten, men nok om det.
Spiste bikkja si, ja.
Spiste bikkja si, og hårda bud. Nei, det en tid vi ikke skal harselere med, men da har jeg fått bjeffa litt, hvertfall.
Bra det.
Flua, har du noe med deg?
Jeg var på date her om dagen.
Du var på date her om dagen.
Med min fru, skal sies.
Det vil jeg tro at det var. Vi jo kristne, så vi driver ikke med hvem som helst der.
Oh no. Men det var fint. Ja. Og da hadde vi... Det var sånn... kan anbefale aktivitet på date. For da hadde vi med... Det en sånn fuelbox, heter det.
Apropos som, miljø, fuelbox er liksom en jerrykanne. Bensin.
I ekte MASH-stil. Nei, det her et, jeg vet ikke om jeg vil kalle det spill, men det en boks med noen kort, hvor man stiller hverandre spørsmål for å bli såkalt bedre kjent. Og skulle tro vi kjent hverandre etter 3 år, men det blir aldri det blir for godt kjent.
Det blir aldri fullt ut kjent.
Nei. Så da får man hjelp da, til å stille hverandre spørsmål. Ja. Og et av spørsmålene jeg ble stilt...
Det spørsmål dere enda ikke har stilt hverandre, altså.
Det det. Og det ene, altså jeg koste meg, for spørsmålet var, hva med samfunnet, jeg husker ikke akkurat ordrett ordlyden, men hva med samfunnet vi lever i dag, det du lar deg frustrere mest over?
Oi,
det
et
deilig spørsmål å få.
Midt i blinken.
Oh, yes. Og jeg tenkte jo lenge på den, og kom med mye. Til slutt var det min frøken som la ordene litt i munnen på meg. For det frustrerer meg mest over i disse dager i vårt samfunn, Flemsen, fant jeg ut,
jeg er spent.
Grensesetting.
Grensesetting?
Eller fraværet av grensesetting.
Innenfor hva lurer jeg på nå?
Alt.
Ah, grensesetting innenfor
fra alt. Fra øst til vest. Nei, men altså, i alt fra...
Spiltid for kidsa.
Spiltid for kidsa
til... Hvordan du skal kle deg.
Hvordan du skal kle deg.
Hva du skal si.
Til hva du skal si. Eller til moral, ikke minst.
Ikke minst moral.
Og jeg trives egentlig med å være litt sånn mørkemann, jeg. Men jeg synes vi skal sette mer grenser. Og jeg tror at jeg ikke alene om det. Og jeg tror at vi som kristne... Vi prater jo med andre folk og diskuterer litt og sånt også.
Ja.
Og jeg tror vi kan være mye... Nå blir jeg engasjert her. Nå
er det temperatur.
Jeg tror vi kan være mye mer frimodig med å si det her. Jeg tror folk lengter etter litt mer grenser. Og jeg tror at hvis man diskuterer ting som kristne kanskje har litt annet syn på enn andre folk, så går det an å... fokusere på det med grenser, at vi trenger det, og vi trenger det.
Vi trenger det. Dette er visdom.
Ja.
Dette går under, dette er ikke visdom.
Jeg blir utmattet.
Ja, du, jeg kjenner dette. Det tar energi. Dette altså, har du knadd og...
Ta for eksempel foreldre og barn.
Ja.
Altså,
det klart Pelle skal få lov til å slå spikeren i flygelet hvis han har lyst til det.
Nei.
Nei.
Det skal han kutte ut.
Ok.
Men... I stedet for å kjefte på ungene, så kan vi kjefte litt på foreldre.
Vi kjefter på foreldre.
Ja, for du skal ikke være kompis med ungen din. Er vi enige om det?
Det er vi enige om. Du skal ikke være, eller etter hvert, du kan være kompis når den liten. Det greit.
Ja, men du skal også, du skal sette grenser fra dag 1.
Absolutt.
Ja, nå høres jeg...
Høres du litt sånn, nå det noen foreldre her som tenker at nå...
Må vi rone litt, og det må vi altså misforstå meg rett.
Misforstå ham.
Kjærlighet, først og fremst.
Kjærlighet til barna.
leik.
Kjærleik.
Men vi har et problem i samfunnet i dag, tror jeg, med at foreldre ikke aner hvordan de skal sette grenser for ungene sine. Folk som ikke aner hvor grensene for seksualitet skal settes, for, det har vi vært innom før, kommentering på nettet. Altså, vi...
Jo, men, du er, altså, men en ting den der klassiske sånn der, altså, grenser for alt hva det måtte være til hva som greit og ikke greit når man kids, men For å ta et større perspektiv da, hvis jeg skal hoppe på her, det er jo, det noe som virkelig provoserer meg med grensesetting og foreldre, så det jo russetida. Jeg har litt...
Større perspektiv, hvis jo, det blir inn til russetida. Det er bra.
Jo, men jeg føler jo litt den der greia her, det at det skrives om så mye drit russen driver med, den drar til Ayia Napa og blir utsatt for voldtekt og på en måte narko i drinken og ganske heftige ting, og det er prestasjonspress, det brukes 100 000-vis, det er... De som går i første klasse skal jo være med å rulle med russen, som det heter, og det er opptaksprøver og det ene og det andre. Men liksom, jeg mener jo bare skulle avskaffe hele greia, men tingen det at det liksom ligger en sånn greie i foreldregenerasjonen, at ja, men dette, de skal gjennom det. De skal kjenne litt på at her gjorde jeg noe litt dumt.
Ja. Det vi ikke så fan av.
Det vi ikke fan av. For dette, tenker jeg, dette setter spor, og ikke minst, det jo sånn, det jo ikke sånn som trykker på knappen når russet de over. Vi vet jo, som sagt, de drar jo på ferie i sommeren, og ikke minst opptak når de skal da begynne på høyskolestudier etter videregående. Fadderuker. Så hele høsten går jo ofte til fest.
Ja.
Og fanteri.
Og fanterier.
Sett grenser, foreldre.
Sett grenser.
Og derfor skulle vi jo da reversert hele den der 6-årsreformen.
Nei.
Det er noe annet.
Nei, vi vet jo ikke
vi noen ting. Vi vet jo ikke. Men det grenser vi snakker om. Vi må sette grenser.
Vi må sette grenser. Ja. Vi må, altså, vi
setter... Spis mindre godteri.
Absolutt. Der har jeg likt å gå på.
Der. Men du har jo diabetes.
Ja. Det jo for så vidt ekstra grunn til å sette grenser.
Og jeg har det vi sier på godt norsk, noen kilo for mye.
Ja, det ikke mye.
Nei, det noen... Mer enn 2, mindre enn 100.
Ja,
ja.
Okay. Det får vi si.
Ja.
Me too, vi setter grenser i massevis der, og det bra, men alkoholen skal flyte. Og ikke kom her og si at jeg ikke kan drekke. Ja. Jeg blir litt provosert, men nå har jeg fått meldt.
Du har fått meldt. Dette går en visdom dette også.
Ja, det vil jeg si.
En visdom.
Da, Flemsen, skal vi over til... Danny the Dog.
Danny the Dog. Nei, det etter som dog her. Danny, det L.A. Danny.
Ja.
Oh, Danny boy.
Oh. Jeg skal ikke synge.
Nei, det ikke jul enda. For det ikke jul. Julesending, julespesial.
Nok om det, Danny.
Nok om det, Danny. Vi hører på Danny.
Ja.
Danny, da vi tilbake til deg.
Yes.
Og i dag så skal vi vel snakke om det du kaller den sanne verdenshistorien. Noe sier meg at dette handler litt om, jeg vet ikke om man kan kalle det myter, for det må jo være vitenskapelig belegg. Sånn selv sett,
men sagt. Altså,
men du skal ta et litt oppgjør med litt sånn misconceptions, det man kan kalle det, om at vi tenker at kanskje historien mellom kontinentene er eldre enn det man fort tenker at den er, eller det som vi tradisjonelt har blitt lært å tenke at den er, for eksempel dette med pyramider og overgang til Beringstred og så videre.
Mm. Stemmer.
Hva er det du, noen spesielle misconceptions du tenker er mest åpenbare?
Ja, du begynner med altså det første og det enkleste, for å si det sånn, som man kan som man kan og bør utsette på den offisielle verdenshistorien. Det vi lærer på skolen i dag, det at Amerika var oppdaget av Columbus i 1492, og at vikingene før det, ja, kanskje kom seg til Grønland og Newfoundland, og kanskje helt til dagens USA.
Vi må gi Leif Eriksson litt kred.
Ja, ikke sant?
Vi sier at det var han. I hvert fall her i Norge pleier vi å si det.
Ja, nettopp. Det er vanlig å si, men utover det, eller før det,
Så lærer man at der har kontinentene vært helt adskilt ifra hverandre, derav isolasjonismen, som er liksom det fine navnet på dette synet. Mm-hmm. Og det vi lærer videre, det at altså, måten da mennesker kom seg til dagens Amerika på, altså først nord og så sør, mm-hmm. det var at mennesker da vandret gjennom hele det som ble dagens Russland, og så for over Beringstredet når det var is der, altså Beringstredet det blir mellom dagens Russland og dagens Alaska, og så har da kommet seg ned til eller inn i Amerika, og så ned helt til sydspissen av Amerika. Det finnes så vanvittig masse spor som tilsier det motsatte. For å begynne på overflatenivå, så er det selvsagt store forskjeller mellom de ulike historiske sivilisasjonene. Så det er jo det som folk flest har fått med seg, ikke sant? At en tenker at okay, Egypt hadde faraoer og pyramider, og mayaindianerne hadde fjær på hodet, og den der dommedagskalenderen, ikke sant? Men hvis man graver litt dypere og ser nærmere på flere kulturer samtidig, så blir man slått i ansiktet av det åpenbare.
Ja, for det er jo litt interessant at det er pyramider flere steder i verden, altså sånn, det er ikke bare Egypt.
De er over hele verden. Ja, nå har pyramiden ulike fasonger, og man har trappepyramider og sigurater og litt forskjellig, men ja, de finnes overalt. Men der kan man selvsagt si at altså, en pyramide, det er en veldig, hva skal jeg si, jordskjelvsikker struktur. Mm. Og det er naturlig at den liksom bygger det opp mot en spiss eller topp på midten. Men hvis man går til Egypt og til de tre store pyramidene som er på Giza-platået, altså rett ved Kairo, som vi finner i dag, så ser man tre pyramider som er nesten på linje. Går man til Teotihuacan, som det er Mexico, som det er helt riktig, det er Mexico, det er bare en time å kjøre fra Mexico City, så har man også en veldig stor og kjent pyramide, Solpyramiden der, men der også har man tre pyramider, altså med den som er en av de tre, som også er nesten helt på linje. Går man til Kina, det er noe de fleste ikke vet, for det er ikke noe det snakkes eller skrives så mye om.
Men det er også pyramider.
Der også er det svære pyramider, tilsynelatende veldig like de vi har i Egypt og Mexico. Det vi vet, det er at kinesiske myndigheter har plantet trær på disse pyramidene, og da er det selvsagt masse konspirasjonsteorier på nettet om at her prøver de å skjule noe, og det i alle fall så har de gjort det de har gjort, men vi vet at disse finnes, for det har vært masse fotografer i området der og tatt bilder av disse. Man kan se de på zoome inn selv på Google. Der også har man de tre største pyramidene der, de er nesten på linje. Og hvorfor er de det? Jo, fordi de er bygd etter samme stjernebilde, Orions belte, hvor de tre stjernene som utgjør belte i Orions belte også er nesten på linje.
Huh. Og dette altså, det er liksom ikke bare, det ville jo vært naturlig å tenke at ok, forskjellige steder bygger man selvfølgelig hus, men ja. det er en presisjon i hvordan disse er posisjonert.
Det er en bemerkelsesverdig likhet i dette. Og så ser man den ene, altså av en av pyramidene på siden, er mindre enn de to andre pyramidene. Og det skyldes også, altså går man til Orions belte, så ser man at den ene stjernen er mye mindre lyssterk enn de andre to. Og i tillegg så vet man at egypterne trodde at deres guder kom ifra stjernene, og spesifikt ifra Orions belte. Så her har man flere faktorer som peker mot at dette her ikke var tilfeldig. Man kan gå enda mer nøyaktig til verks og se på for eksempel forholdet mellom omkretsen og høyden til den store pyramiden i Giza. Avviker kun 0,05% til 2 ganger pi. Med andre ord, de kjente til tallet pi, og det var kodet inn i pyramidens mål. Men går man til den store solpyramiden i Mexico, altså på, eller ved Teotihuacan, så avviker den også kun 0,05% til, her er det 4 ganger pi. Så det er et annet, hva skal jeg si, et tall, men hele målet her er bygget opp etter pi. Og i tillegg så har pyramiden i Egypt nesten nøyaktig samme omkrets som pyramiden i Mexico, og er nesten nøyaktig dobbelt så høy. For å si det på godt norsk, arkitekten her er alt etter å dømme den samme.
Ja, det må virke som det har vært en ganske heftig logistikk der, da, men så vidt oss kjent, det er klart de hadde ikke brevduer som fløy over Atlanteren, så det må jo virkelig ha vært en kommunikasjon nettopp. Som har foregått over lang tid.
Ja, det er sant. Jeg tenker jo sånn, altså ta bare den store pyramiden i Giza, eller på Giza-platået kalles det Keops-pyramiden. Den var, altså når han hadde alle steinene på plass og gikk helt opp til en sånn perfekt spiss, så var han 146,5 meter høy. Og den pyramiden var faktisk verdens høyeste, altså menneskelagde bygning, i 3800 år. Altså, i dag så er det sånn estimert alder på denne pyramiden 4500 år. Og det var ikke før det ble bygd en katedral i London på 1300-tallet at mennesker klarte å bygge noe høyere. Og det i seg selv, tenker jeg, er en sterk indikator på at menneskehetens utvikling ikke er evolusjonistisk i den forstand at alt går ifra det primitive til det avanserte. Men vi ser også et tydelig tap av kunnskap ifra altså, 3-4-5000 år siden og så frem til ja, en viss epoke i historien hvor man nå kanskje igjen har gått forbi. De fleste tenker jo det, at vi nå har gått forbi det vi noen gang var i historien. Men i alle fall så er det, altså, så er det tydelig at mennesker var i stand til å bygge helt vanvittige ting for mange tusen år siden. Og ta det bare den pyramiden i Egypt, så har den altså 2,5 millioner steinblokker som hver veier altså mer enn 2 tonn, estimert til at den letteste steinen veier 2,5 tonn, og de tyngste veier kanskje så mye som 70 tonn. Og alle de største steinene er av granitt, og de er frakta 800 kilometer fra et steinbrudd i noe som heter Aswan. Og de har flere forskjellige typer stein, altså sandstein, hvit sandstein, basalt. Og bare platået til den store pyramiden i Giza er også bygget opp av steinblokker som veier flere hundre tonn. Så hva i all verden er det som har skjedd her for noe? Det er en grunn til at dette er et av verdenshistoriens største mysterier, og at fremdeles så klør de skarpeste hodene seg i hodet, da, at de lurer på hva er det som har skjedd her? Og hvorfor sier jeg alt dette? Hva har dette med verdenshistorien? Jo, jeg tenker som så at dersom mennesker var i stand til å lage dette så avanserte byggverk for så lenge siden, så må jo mennesker ha klart å komme seg over disse verdenshavene. Thor Heyerdahl, han demonstrerte jo selv hvor enkelt det var å komme seg fra et kontinent til et annet. Man trenger ikke ro, man trenger ikke gjøre noen ting.
Det var kanskje ikke enkelt, men det var i hvert fall gjennomførbart, sånn sett.
Ja, altså enkelt er greit. Det, det kan väl diskuteras, men poängen är det, som man visste i och den fantastiska dokumentären som man framdeles idag kan se på YouTube och ligger ute för alla, som man lagde i förbindelse med och efter färden, alltså Kon-Tiki-färden, så förklarar han ju att för att jorden spinner runt sin egen axel så skapar det väldigt starka havströmmar som går konstant i samma riktning.
Mm.
Så alltså paddlar man bara lite utanför Kanarieöarna idag.
Mm.
Så blir man på en ja 3-4 veckor så kommer man över till Karibien.
Mm.
Och det du kan inte bomma, alltså det är inte möjligt att havna en annan väg. Alltså det är dit havströmmarna går.
Lavprisexpressen överallt där.
Inte sant. Ja, så jag tänker att när människor har klart så vanvittiga ting för så må de också ha klart och komma sig över havene.
Detta är ju väldigt intressant, men har vi på något sätt nu klart man ska vara försiktig med att bruka Bibeln som vetenskapsbok per se, kanske vill i hvert fall många hävda, men har vi någon steder i Bibeln som pekar i riktning av detta här? Eller blir detta liksom lite för ja.
Mm. Ja, med sån jag läser Bibeln så är den ganska tydlig på detta, för det står i Första Mosebok 11 vers 8 och 9 så står det: så sprette Herren den därifrån ut över hela jorden, och de höll upp med att bygga på byn, därför kallade de den Babel, för därför virret Herren hela jordens språk, och därför sprette Herren dem ut över hela jorden. Alltså två gånger så kommer det där.
Ja, ja.
Över hela jorden.
Ja.
Men det är inte sån att Bibeln är den enaste historiska skilden heller som fortæller om detta. Ja. För exempel så kan jag nämna kort att Inka-indianerna, de hade och har en gud som de kallade för Viracocha, som betyder skum på havet, för i följde deras historia så förlot Viracocha Amerika över Stilla havet, så gick i den riktning. I en kinesisk bok som är över 2000 år gammal, som heter Shanhai Ying, samling av fjäll och sjöar, så finner man världens äldste ingående geografiska beskrivelser, och där i ett kapitel om landet i öst, alltså öst från Kina, det blir ju alltså över Stilla havet, så sant, beskrivs land cirka 10 000 kilometer under och 5 000 kilometer på tvärs med majs och tobak och lika skickor som amerikanska indianer.
Men jag tänker detta är ju så pass omfattande, för jag vet du har mycket mer på detta här, men vi detta är ju definitivt inte sista gången vi har med dig i podcasten, så du har väl några fler godbitar som vi måste ta tag i nästa episode, har du inte det?
Jag har alltid mer, vet du. Ja då.
Det är väl bra. Du, tack ska du ha, och så
tack ska du ha.
Får du ha lycka till bort i LA fortsatt. Så ses vi, eller i hvert fall snackes i nästa runde. Ha det gott.
Med snackes. Ha det.
Da, Williamsen, det var da vår fjerde episode.
Tenk. Jeg synes det ble bra.
Ja.
Hva skal vi si?
Nei, hva skal man si?
Ses neste gang.
Ses neste gang. Du pleier å si nominere oss for viksen.
Ja, si. Og det er viktig.
Det er det vi lever for.
Yes.
Bli så... influensere.
Jep. Tjene grøtsvis av spenn.
Jo, yes. Takk for oss.